Yksi sade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Kallid kuulajad, kuulate saadet Elust enesest. Tänaseks saatekülaliseks on kunstiteadlane ja pedagoog, õpetab Tallinna Ülikoolis Heie Treier. Alustasime oma saadet imelise muusikaga. Ma olen kord juba seda ühes saates kasutanud, seda plaati, ja laulab siin ismeline Jackie Evancho. Kui seda kuulata, siis tekib küll selline tunne, et ei ole võimalik, et selline hääl ja selline professionaalsus kuulub teismelisele. Ja see äsja kõlanud lugu oli siis tal esitatud koos Susan Boyle'iga. Nii et see on tõesti ime. Jumal on see, kes annab meile need annid ja kuidas me nendega ümber käime või kuidas meie võibolla ka vanematena või pedagoogina ümber käime. See on väga-väga oluline. Tänane saatekülaline ongi pedagoog ja ta on kunstiteadlane ja ta on Tallinna Ülikoolis õppejõud. Nii et ma arvan, et see on väga huvitav teema, mida me hakkame sinuga siin kahekesi arutama. Meie, kuidas on üldse selle andekusega? Kas me tihti võibolla isegi ei märka seda või see tuleb välja kuidagi väga eriliselt või see võtab kaua aega ja mõnel tuleb ta kuidagi väga järsku esile?
Tegelen põhiliselt siis ikkagi üliõpilastega, eks ole, mitte noorematega. Kuigi üksikuid selliseid tunde on olnud ka noorematega, aga need on nagu rohkem juhuslikud. Minu kogemus on küll selline, et kui sa aastate jooksul sinu silme eest läheb mööda selliseid erinevaid põlgondasid noori või ütleme erinevaid aastakäike või et need näod vahetuvad, et siis üldiselt sa nagu tajud küll potentsiaali või sa tajud, mis materjalist üks või teine üliõpilane on.
Sa oled sellega tegelenud päris kaua. Kas sa näed nüüd praegu neid inimesi, neid üliõpilasi, neid andekaid inimesi teistmoodi, kui sa nüüd oled kristlane?
Võib-olla küll. Võib-olla ma olen leebemaks muutunud. Mm-hmm. Et ei ole enam nii, ma ei tea, maksimalistlik või range nagu varem.
Mm-hmm. Me rääksime sinuga sellest, et pedagoogi juures on oluline. No mina vähemalt ütlesin seda, et oleks isiksus. Ja ma rääksin siin ka oma kogemustest eetriväliselt sinuga. Kui sa hiljem hakkad vaatama kõiki neid oma konspekte ja neid võib koguneda hästi palju erinevate õppejõududega, siis sa võibolla ei mäletagi enam seda, mida sa oled õppinud. Kindlasti see kusagil on olemas sul, nagu öeldakse riiulitel, siis kui vaja, siis võtad. Aga eelkõige meenub sulle see inimene, meenub sulle see õppejõud ja see, mida sina said selle inimese käest.
No vaata, Maara, palun räägi ka ise enda taustast, et tegelikult oled sina ka eluaeg õpetaja olnud. Mis sinu taust on?
Ma ei ole eluaeg olnud õpetaja, kuigi millegi pärast kogu aeg olen tegelenud teiste õpetamisega. Ma ei tea, miks see niimoodi on, aga see ei ole saade minust.
Ei, see on saade õpetamisest.
Just.
Selles mõttes.
No selles mõttes ma pean ütlema sulle, et kui mina näen inimesi, ja ka praegu, kuna ma tegelen selle pereteenistusega ja nende inimestega, see on ka jälle mingi õpetamine, siis ma näen seda, kuivõrd oluline on näha seda noort inimest ja kuivõrd suur vastutus see on. See on nii suur vastutus vanematele, pedagoogidele, koolile, selles mõttes, et me saadame selle inimese ellu ja millise pagasiga ta sinna läheb. Ma ei mõtle ainult seda, kui andekas ta on. Kui hästi ta klaverit mängib või kui hästi ta maalib või mis iganes. Ma arvan, et olulisem on see, milline ta on inimesena, milline on see tema karakter, milline on see tema eetika ja kõik see on väga-väga olulised asjad. Ja väga tihti just jääb nagu kas inimeste poolt ebasoosingusse, õpetajate poolt ebasoosingusse, see laps, keda ei ole kasvatatud või kelle puhul, ei ole me aru saanud sellest vastutusest. Ja vaata, see on asi, mida mina ikka ei jälle näen ja laps ei ole selles süüdi. Ja vanemad peaksid aru saama, et Jumal on annud meile selle lapse. Ja kui me pedagoogina ka sellest aru saame, et mina võin ju midagi külvata selle lapse ellu, mitte neta faktoloogiat niivõrd, kuivõrd, vaid pigem võib-olla just nimelt seda, kuidas elada, kuidas olla eetiline inimene, hoopis midagi muud ja hoopis suuremat.
Sa oled töötanud koolipsühholoogina, eks ole? Või kus koha?
Ja, ma töötasin psühholoogina ja töötasin õpetajana ja ma nägin seda, kuidas
mida sa õpetasid?
Õpetasin perekonnaõpetust, õpetasin erinevaid religioone, õpetasin ja ma tihti jätsin tunni seisma selles mõttes, et kui ma nägin, et on vaja midagi õpetada, sest see faktoloogia on tore. Ma ütlen veel kord, inimene, kes tegelikult tahab midagi õppida, tänapäeval on võimalus kõik asju uurida. Aga mida ei õpetata inimestele? Ei õpetata käitumist, ei õpetata teiste inimestega arvestamist. Vaat need asjad on vaja ka meie ühiskonnas. Kuidas sulle meie tundub, kui sa nüüd jälgid neid üliõpilasi? On olemas selline asi nagu emotsionaalne intelligentsus, on olemas sotsiaalne intelligentsus. Kuulesin ühte saadet, kus räägiti sotsiaalsest intelligentsusest. Ja seal ongi vaat, just nimelt need asjad, et kas me oleme sotsiaalsed küpsed. Kas meie ühiskond on sotsiaalsed küps? Mulle tundub, et ei ole paljus. Meil ei ole majanduskriis, vaid meil on moraalikriis. Üldse maailmas.
Suhete kriis. See on õige küll. Need on jah üsna suured ja rasked probleemid ja teemad ja kui ma vaatan kas või võib-olla kunstimaailmas oleks väga paljud pinged on lihtsalt selle tõttu tekitatud. Et nad oleks võinud täiesti olemata olla ja siis oleks võib-olla see kunstiakadeemia maja ka praegu olemas meil. Noh, rääkimata sellest, see ei ole nüüd õpetamise teema, aga et sellist nii-öelda kaasaegses kunstis on noh, nagu oma, et suund inimkatsed. Et noh, kunstnikud kohe täiesti teadlikult teevad inimkatsed.
Kuidas neid tehakse?
Provotseerivad, teevad mingi provokatsiooni. Tõesti teadlikult ja siis vaatavad, kuidas inimesed käituvad. Ja noh, see võib olla üsna ebameeldiv, mitte nagu heas võtmes.
Kas sulle on jäänud siis selline mulje, et võibolla inimene, keda on kasvatatud, noh, ma mõtlen eetiliselt, et tal võib tekida võibolla probleeme, sest ta lükatakse kõrvale või ta ei oska ennast müüa?
No see võib ka olla, jah. Ma vaatan, et meie üliõpilased on küll, noh, nad on tulevased õpetajad. Ja selles mõttes neid treenitakse ilmselt teistmoodi, kui neid noh, nii-öelda kunstiakadeemias, kes õpivad kunstnikuks, et nendel on ikkagi hoopis teissugune õppe kui nendel, kes lähevad kooli õpetama kunsti. Selles mõttes seal on ikka erinevus. Ja.
Kas see tundub, et see on selline teise järguline asi, mida koolis võib-olla õpetatakse?
Ja see ongi tegelikult traagika, et ja see ei ole ainult kunstimaailmas nii, nagu ma seal Tallinna ülikool, kus on nagu hästi palju, kus on nagu noh, reaalteadlased ja loodusteadlased ja kõik võimalikud erinevad erialad, et ma kuulen, et sama probleemi ees on noh, näiteks keemikud või matemaatikud või noh, et kõik tahavad teha nii-öelda suurt keemiat ja suurt matemaatikat nagu kui teadust. Ja siis nagu alavääristatakse see neid, kes lähevad kooli õpetajaks, et see on nagu, need on nagu need, kes ei saa hakkama, noh, nagu selline kirjutamata seadus või, et vaadatakse nagu ülevalt alla. Aga tegelikult peaksid just sellised säravad isiksused seisma klassi ees, kes on heas mõttes fanaatikud oma eriala suhtes ja see tegelikult ju muudab inimeste elusid. Ma rääkisin siin ühe Ameerika kunstnikuga, kes ütles, et tema on kunstnik tänu sellele, et tal oli õpetaja. Ja et kõik teised ained, mida õpetasid siis sellised noh, nii-öelda keskpärased inimesed, et noh, ei tekinud huvi, et noh, see nagu rühid läbi koolist ja teed oma eksamid ära ja see aine noh, ei sütita. Noh. Aga kooli õpetaja roll, mis ma isegi valisin kunsti ajaloo, siis nõukogude ajal sai õppida kunsti ajalugu Tartu ülikoolis. See oli ainukene koht üldse, kus seda eriala õpet. Ja ma valisin tänu õpetajatele. Koolis oli Tiina Meeri ja ma ei ole ainukene. Nii et kui hämmastav on see, et kui vaadata, milline on selle ühe õpetaja vili, kui palju on kunstiteadlasi, kunstnike, kes on Tiina Meeri õpilased. Et see on kõik selline nähtamatu informatsioon, aga see on fakt, et kui hakata noh, niimoodi minema tagasi inimeste ajalukku, elu noorpõlve, et siis selgub, et jälle Tiina Meri õpilane. Mm-hmm. Ja jälle nad kõik on kuidagi hästi edukad olnud, et nad on kõik kuidagi läbi löönud.
Aga milline oli siis see õpetaja?
Mina olin vist Tiina Meri esimene lend. Ta tuli kooli, ta tegi nagu kõik terve klassi korra pealt kunstifanaatikuteks. Ja noh, see fenomenaalne, ta oli väga range õpetaja. Ta õpetab siia maani, mina saan rääkida minevikus selles mõttes, et ma ise olin tema õpilane minevikus. Mul on nüüd juhust olnud näha teda õpetamas neid praeguseid teismelisi ja ta on nagu lihvinud täiuslikuks mõnes mõttes selle kunstiajal õpetamise ja nõudlikkuse. Et ta oli hästi range, ta oli hästi loogiline, hästi selge, nii et noh, ta oli hästi õiglane, nii et sa tajusid, et ta ei tee nagu vahet lastel.
Ta oli isiksus.
Isiksus, jah. Ja samal ajal ma ei tea, mis see oli, mis tegi terve klassi fanaatikuteks.
No võibolla tema enda selline pühendumus või see, mida ta nagu elas, et ja, see kandus ja. Üle nagu õpilastele.
Jah, ja siis muidugi fenomenaalne oli see, et ta rääkis sellest, mida kuskil mujal ei räägitud. Mm-hmm. Kunsti kaudu ta rääkis ka nagu elust ja noh, ütleme kaasaegsest kunstist. Mm-hmm. Ja siis tema õpetaja omakord oli Jaak Kangilaski ja siis ta kutsus Jaak Kangilaski meile rääkima ja siis muidugi kõik see oli nagu täpp ii peale, et siis oli terve klass no, täiesti sisse võetud, täiesti kõik tahtsid nagu kunsti või kunsti ajalugu minna õppima, aga lõpuks olin mina sellest klassist ainukene, kes läks.
Nii et sa oled midagi nagu endale võibolla teadmatagi üle selle,
ja,
sellelt õpetajalt.
Küll,
elust enesest.
Kas sul on olemas ka lemmikõpilased, kuigi me võibolla õpetajatena ei tohiks seda välja näidata, aga mis sulle meeldib õpilaste juures?
Vot mulle meeldibki kirglikus, mulle meeldib mul on nagu igasuguseid juhtumeid läbi käin silma eest. Ja võibolla seal on nagu kaks võimalus, et kas mingid sellised juhtumid, kus ma ise olen pidanud nagu pingutama, või siis teine võimalus kerged juhtumid, et kus üliõpilane ise on hästi, noh, sa näed, ta on hästi vastuvõtlik pinnas, et sa natukene paned ühe seemne ja juba see hakkab kasvama ja noh, näiteks niimoodi, et me saame kohvikus kokku mingi juhendamine ja siis ma ütlen, et näe, sa pead vaatama veel seda ja seda allikat ja et see on kätte saadav seal ja seal ja ta kohe sel samal hetkel pärast kohtumist läheb ja otsib üles selle raamatu või kataloogi. Et noh, need on minu lemmikjuhtumid või siis noh, teine võimalus on sellised rasked juhtumid, noh näiteks selline variant, et kaasaegse kunsti seminar ja kohe esimeses tunnis on mingi opportunist istub sul seal klassis ja noh, täiesti on hästi aktiivne, hästi agressiivne, ükskõik mida sa räägid, ta nagu räägib vastu, ründab. Noh, sõnaga sa mõtled, et miks ta siis tuli õppima üldse kunsti haridust. Noh, et miks ta siia tuli, ta nüüd valesse kohta tuli õppima, kui ta nagu kõigele räägib vastu. Midagi ta ei võta omaks, mis sa räägid. Ja siis ta nagu sisustab, noh, et sa pead nagu vaatama, et ta hakkab ju mõjutama ka teisi üliõpilasi, et teised kuulavad ja võtab endale aja ja lihtsalt tõmbab maha kõik. Vaat sellise juhtumiga siis tuli tegelda, see oli siis kaasaegse kunsti seminaris ja see oli selge, et ta vihkab kaasaegset kunsti, et ta ei sallis ta silma otsas. Samas, kui ta on tulnud kunsti hariduse osakonda, et siis ta peab minema kooli ja ta peab kuidagi suhestuma kaasaegse kunstiga. Noh, et ta ei saa ju kõik need kumunäitused ja kõik, mis galeriides toimub, ta ei saa ignoreerida, et neid näitusi pole olemas. Et mida ta siis läheb õpetama oma õpilastele. Ja siis, aga see oli nagu, ma sain aru lõpuks tema mingi õppimismeetod, sest minu noh, nagu kõige suurem üllatus oli see, et kui see kaasaegse kunsti seminar hakkas lõppema, me olime käinud näitustel, me olime arutanud, me olime siis noh, kutsunud kunstnike klassi ette rääkima. Ja kogu aeg, kuni lõpuni välja, ta oli nagu vastaline. Ja siis kõige viimases tunnis, järsku ta sõnastas mingi kaasaegse kunsti olemuse nii täpselt, et see oli noh, lihtsalt erakordne, see täpsuse aste, kuidas ta nagu ütles, mis asi on kaasaegne kunst.
Ja kuidas ta ütles siis seda?
Ta ütles, vot ma ei praegu enam ei mäletagi, aga see oli geniaalne sellel hetkel, nii et sa said aru, et tema õppimise meetod oli siis pidevalt vastu töötada, aga siis nagu kogu selle kursuse lõpuks nagu asjadele nii korralikult pihta saada, mida näiteks võib-olla mõned vaiksed üliõpilased, kes kogu aeg noh, lasid ennast nii-öelda lohistada kaasa teistel ja tunnil. Nende areng oli, ma arvan, nagu palju aeglase.
Ma mäletan seda, kui ma pidin õpetama erinevaid religioone ja oli siis kursus eks ju kristlusest, siis ma ütlesin oma õpilastele, et sa ei tarvitse olla kristlane, aga kui sa oled haritud inimene, siis see maailm on tänapäeval nii lahti, me saame reisida, me saame näha maailma, me saame näha erinevates kunstimuuseumides, saame käia, erinevat arhitektuuri saame näha. Ja kui me ei tea või me ei ole ka haritud selles mõttes, eks, et me ei tunne piiblit, siis me ei saa ka kunstist aru.
Täpselt nii, see oli üks argument, mis pani mind nagu noh, piibli koolis käima, et vaat see sama Tiina Meeri keskkoolis nõukogude ajal, ta õpetas meile piiblit ja tänu kunstile. Ja ma ei tea noh, tema enda nagu seisukohta, aga fakt on see, et me õppisime kreeka mütoloogiat, kõik need kreeka jumalad, eks ole, ja siis kõik need piibli lood ja see kõik tuli ja siis sa hakkad nagu mõtlema, et kui need sajandite jooksul on nii tohutu hulk kihistust kristliku kunsti ja veel arhitektuuri ja veel noh, erinevad tehnikad, ma ei tea, skulptuuri, vitraaži, maali, noh, kõike. Et siis tekib nagu küsimus, et mis asi see on, see süsteem. Et noh, me käisime nõukogude ajal, see on jälle noh, selline üliõpilase periood, käisime mööda Eestit ekskursioonidel. Noh, ütleme, me Lääne-Eesti kirikud, näiteks üks sükke ekskursioon oli. Ja siis sa vaatad seda kirikut puhtalt kunstiteadlasena, noh, seal on teatud terminoloogia, lööv, eks ole, noh, kodakirik, basiilika ja nii edasi. Noh, sõike õpid pähe need terminid ja on võimalik noh, täiesti käia kirikutes niimoodi, et sa vaatad seda ainult läbi kunstiteadlase filtri. Ainult ajalugu, ütleme, mis aastal tehti altari maal, kes on autor, mis nii-öelda stiilist on, mis kompad on, mis teema seal on, mis terminoloogia, millal ehitati kirik, millal ümber ehitati, millal ta sai sõjas kannatada.
Mis tehnikas on?
Mis tehnika, ja et kogu selline formaalne, formalistlik lähenemine on, see on täiesti võimalik. Minul oli näiteks tohutult raske tulla kirikusse noh, nagu sisu kuulama. Sest mina nägin noh, ainult läbi selle kunstiteadlase filtri, aga see oli minu jaoks nagu täiesti noh, et appi, et seal on isegi mingi sisu. Et ei ole ainult akustika või noh, et noh, ütleme, käime kammerkooriga laulmas jõulude ajal. Laulame laule, see oli ka mu kogemus, et me laulame laule ladina keeles näiteks. Mitte midagi aru ei saa, kuigi noh, mingi formaalne ladinakeelne tund on olnud, aga mitte midagi aru ei saa noh, tähendusest, sõnadest.
Või lähed jõulude ajal kirikusse,
ja,
see on traditsioon.
Jah, traditsioon täpselt, et sa laulad ja siis noh, saad mingi, või noh, ütleme kas või seal Tobiast või noh, laulad, eks ole, aga need on ainult sõnad, et need ei tähenda mitte midagi. Et noh, traditsioon täpselt. Ja see on nagu formalistlik. Ja pärast piibli koolis käimist mul oli tunne, et kuidas ma saan olla nagu kõrgharidusega inimene, kui ma seda infot ei tea. Et siis tekis nagu teine vastulöök, et kuidas see on võimalik, et ma olen käinud nagu ülikoolis ja ma ei tea noh, niivõrd olulist infot. Ma ei tea nii olulisi asju.
Aga kuidas sa oma pedagoogi praktikas seda edasi suudad anda oma üliõpilastele, milles sina ilma jäid?
See ongi raske küsimus. Ma saan aru, et meil on ka üliõpilaste hulgas kristlasi, et see tuleb aegajalt välja ja mõned üliõpilased, kes nagu otsivad vastuseid küsimustele ja siis nad kasutavad, ütleme, oma seminari töö kirjutamist kasutavad ära selleks, et noh, uurida mingeid, ma ei tea, mingid religioosset kunsti selle seost või ütleme kirikuarhitektuuri või noh, et nad ise valivad sellise teema selleks, et ise targemaks saada. Aga noh, ma näen küll seda, et tegelikult nad võiksid minna piiblikooli, et saada vastuseid oma küsimustele, et see kunsti ajaloo tasand ei ole päris nagu lõplikult see, et see võiks olla nagu järgmine tasand.
Nii et see ei ole nagu selles mõttes, ei minda nagu nendes asjades sügavale süviti, eks? Jääb no jah, nagu kuidagi pinna peal
näsi. Üks võimalus on jah, lihtsalt pinna pealselt või noh, ütleme teha ka, nad peavad tegema bakalaureuse tööks sellise ise mingi kunstiteose. Ja siis on noh näha, et nad kasutavad kohati mingid religioosseid teemasid, aga noh niimoodi, et need on nagu hästi vaieldavad. Või noh, ühe sõnaga, et ka õppejõud ei oska neid hinnata. Või noh, ühe sõnaga, et seal tekib nagu küsimusi.
Kui õppejõud ei ole ise kristlane ja õpilane või üliõpilane on kristlane.
Seal tekibki see probleem, jah.
Et nad saavad ju sellest maailmast ju nii radikaalselt erinevalt aru, eks ju, et konflikt võib tekida lihtsalt.
Ja. Selline huvide konflikt või väärtushinnangute konflikt.
Et pedagoog ei mõista oma üliõpilast.
No kõik võimalused on ju esindatud.
Aga kuuleme vahepeal muusikat ja ma alati olen mõelnud, et kui ma tulen saatesse, et milline muusika võiks kellelegi sobida. Ja kui ma vaatan neid oma plaate, siis ma täna valisingi just selle plaadi, millegi pärast.
Just, kuna tegemist on teismelise geeniusega.
Just nimelt. Ja siin on tegu ikka sellega, et inimene on andekas, siin ei ole midagi muud.
Ja. Siin tekib küsimus, et kui palju tema on õppinud see teismeline laulja, et niimoodi laulda, et mis õpetus tema on saanud või kust kohas see on tulnud see muusika?
Ta on kristlane ja tema vanemad on kristlased. No nii nagu ma ütlesin sulle siin ka, me peaksime suhtuma väga suure vastutusega üldse nendesse lastesse, ka oma lastesse ja ka võõrastesse lastesse, keda meie hooleks on antud. Selles mõttes, et need lapsed ei kuulu ju meile, isegi meie isiklikud lapsed ei kuulu meile, vaid Jumalale. Ja kui me sellest saame ilmutuslikult aru, siis me suhtume hoopis teistmoodi oma töösse, kindlasti ka oma perekonnas laste kasvatamisesse, nii et sellest oleks nagu ilmutuslikult aru saada. Aga kuulame siis vahepeal muusikat ja meile laulab teismeline, kelle nimi on Jackie Evancho. Ja nagu ma asjast aru sain, et üks vanematest on siis Ukraina päritolu.
Spend all your time waiting for that second chance. A break that would make it okay. There's always one reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction, a beautiful release.
One last time, it seems.
elust enesest.
Jätkame oma saadet elust enesest ja tänaseks saatekülaliseks on kunstiteadlane ja pedagoog, õpetab Tallinna Ülikoolis Heie Treier. Meie sinuga teame seda, olles ise kristlased, et me oleme protsessis, me oleme pidevas muutumises ja ka see töö, mida me teeme või see kutsumus, milleks Jumal on meid kutsunud, ka sellest me oleme nagu mingisuguses õpiprotsessis. Ja noh, kui me jälgime meediat ja meie Eesti elu, siis teame, et on toimumas koolireform ja see on kõik niisugused välised asjad. Aga sina oled selle sees.
Need on ka tegelikult hästi olulised, et ja. Mina olen tõesti selle sees ja ma näen, et see, mis tuleb kõrgemalt tasandilt, ütleme need väärtushinnangud ja printsiibid, mida rõhutatakse, nendes nii-öelda noh, näiliselt ainult ametlikes või formaalsetes paperites, et tegelikult see on hästi oluline. Et milliseid väärtusi või mida rõhutatakse õpetajatele, et see on nagu riigi põhiseadus, see ainekava ja see hakkab ülevalt allapoole mõjutama neid õpetajaid, kes siis õpetavad.
Aga mis on siis erinevat või mis siis tahetakse muuta pedagoogikas, mida me oleme siin viljelinud väga kaua?
Mulle tundub, et hästi kaua on olnud selline tuupimise pedagoogika ja ma nüüd ei ole kursis praeguste tavakooli meetoditega, aga nii palju kui signaale kostab eri suundadest, tundub, et see tuupimise pedagoogika noh, edukalt kestab kuni tänase päevani erinevates ainetes ja see on nagu kõige lihtsam asi õpetaja seisukohalt, et sa hindad lapsi selle järgi, kui palju neil on fakte pähe õpitud.
No, see on nagu teenindaja ja kliendi sohe, nagu
no
öeldakse, eks
ju? Et ütleme ajaloos, miks on ajalugu nii igav, tavaliselt on see just nimelt see tuupimine, et sa õpid noh, mehaaniliselt pähe aasta arvud ja sündmused ja mingid sõjad, aga tegelikult sa ei näe nagu noh, puudud aga metsa või noh, sa ei seosta neid aastaarvusid, sa ei näe neid seoseid. Et tegelikult kui käsitleda nagu seoste keskselt, siis sa näed, et need aastaarvud võibolla noh, ei olegi nii olulised, kuigi noh, mõnikord nad on hästi olulised, et aru saada, mis toimus enne ja mis toimus pärast. Aga tegelikult, kui sa näed neid laiemaid seoseid, siis alles hakkab nagu paika minema, et miks tänapäeval on asjad nii, nagu nad on, sest kõigel on oma ajalugu, kõigel on oma mingisugune minevik. Ja kui sa saad sellest minevikust ja ajaloost aru, siis sa saad aru, mida võiks muuta tänapäeval, et tegelikult, kui juba kuskil varasemal aastal on mingi asja hakkanud kõveralt kasvama, et siis meie ei pea ju taas tootma seda kõveralt kasvanud protsessi. Ma räägin nüüd abstraktselt praegu, aga niimoodi see asi võiks nagu töötada.
See on selline muidugi kõrvalpõige, aga ma kuulasin üks päev memoturniiri ja need inimesed seal, noh, neile istutakse erinevaid küsimusi ja sa näed, kuidas nad, noh, nii kui see analüüsi, nende seoste otsimisega jõuavad lõpuks selle lõptulemini. See nõuab kindlasti teadmisi. Kindlasti ka faktiteadmisi.
Ja raudselt, jah.
Aga kuidas nad seda seostavad ja kuidas nad selle lõptulemuseni jõuavad? Ja. See on niisugune väga loominguline asi muide.
No võt, ja siis tundubki, et kui tänapäeval on, ütleme, internet ja neid fakte, saab ühe enteri vajutusega ekraanile, noh, miljonite viisi. Et siis hariduse roll peaks olema noh, pigem ütleme, kui sa oled need faktid koolis mingil ajal nagu läbi õppinud või nad sul kuskil mälus passiivselt olemas, aga et sa ei oska nendega teha mitte midagi, et siis tegelikult kooliharidus peaks õpetama seostamisi väga eri suundades, siis õpetama mingid järelduste tegemist või analüüsi või noh, kriitilist mõtlemist. Noh, ütleme selliseid oskusi. Ja mis on muidugi praegu, mida kostab kasvatusteadustest nagu signaale, on see võlusõna aktiivmeetodid, siis gruppitöö, et gruppi kaupa õppimine, mitte mingi individuaalne selline kangelaslik õppimine, vaid pigem nagu gruppitöö, mis nõuab hoopis teissugust käitumist. Et see, mida sa mainisid, et arvestamine teiste inimestega ja ja seal tekib siis see, et noh, et grupi töö mõte on selles, kui kõik on aktiivsed, mitte ei ole üks domineeriv kangelane ja teised passiivsed, vaid et noh, nagu jagada ära mingisugune ülesanne seal 4-5 või mis iganes arvule inimestele ja iga üks teeb oma osa ja siis tuuakse nagu mesilasena kokku info ja pannakse grupis kokku ja siis tekib mingi uus kvaliteet.
No see on asja üks külg, aga minu arvates, kui sa nagu ütlesid, et nendes olevad tulevased pedagoogid, siis ma arvan, et no vähemalt mina jälle nägin seda oma õpetamise juures, et tuleks õpetada noortele julgust ennast väljendada, julgust välja öelda oma arvamust, julgust tulla ja esineda näiteks isegi. See ei ole alati väga kerge, et sa võid ju koha peal seal olla, aga kuidas sa siis tuled sinna klassi ette, kuidas sa annad edasi oma sõnumit või oma teadmisi või mõtteid, et ka seda tuleks nagu õpetada, see on ju väga oluline, sest et kui õpetaja ei julge klassi ette minna või ta ei näe klassist või ka seal kateedris neid toimivaid protsesse, et ta ei suuda hallata seda. Klassis on see eriti muidugi, kui sa klassi ees sa ju näed kõik, mis seal toimub tegelikult ja sa pead reageerima. Mitte ainult sa ei lähe sinna ju neid fakte edasi andma, nagu öeldakse, et mina annan sulle siis need faktid ja sina siis pane mulle inne ja ongi kogu lugu ja rohkem meil ei ole sinuga mingit tegemist. Me peaksime nagu märkama ka siis, kui tunnis toimuvad mingisugused ebakõlad, kui mingid konfliktid, kuidas neid lahendada. See on see nõnda nimetatud sotsiaalne intelligentsus, et noh, mitte nii, et ainult mina, mulle, minu inne ja mind ei huvita muu. Et siin peaks huvitama ka see, kuidas läheb sinu pinginaabril või teisel klassikaaslasel. Et me märkaksime teisi inimesi enda ümber, et me õpetaksime varakult oma õpilastele, et nad ei ela siin maailmas üksinda.
Mulle endale jäävad kõige teravamalt või tugevalt meelde sellised väljakutsed. Noh, näiteks selline juhtum, et on klassis, noh, üldiselt meil on ju eestikeelne õppe, aga siis on klassis näiteks 5 venekeelset üliõpilast, kes on esimesel kursusel, nad suhteliselt halvasti räägivad eesti keelt, nad õpivad korraga keelt ja eriala, nad on hästi enesekaitses, nad on hästi hirmunud, mida meilt nüüd nõutakse ja nad on noh, nagu troppis koos istuvad klassi ühes nurgas kõik. Ja nad kogu aeg käivad troppis niimoodi, tänaval vaatasin, jälle viiekesi troppis niimoodi koos, no, selline tunne, et nad on kogu aeg ainult koos ja üldse väljapoole ei suhtle. Et noh, et ilmselt seal on nagu ka mingid kultuurilised takistused. Ja nemad on siis saanud sellise hästi traditsioonilise hariduse, et hea kunstjutu märkides on nende arvates siis ainult selline noh, nii-öelda magerealistlik kujutamine, empiiriline kujutamine. Ja siis nüüd minule on antud kaasaegse kunstiseminar. Ja siis teine asi on siis, et nad peavad oma seminari tööd kirjutama, mingi uurimistööd tegema. Ja siis ma olin nagu täiesti hädas, mõtlesin, mis ma teen, no kuskilt ei ole küsida nõu, mida ma teen nendega, noh, et tavaliselt, noh, lüüakse lihtsalt käega, noh, et nad ongi lollid, noh, nii öelda jutumärkides. Aga siis ma hakkasin nagu mõtlema, et see oli nüüd nagu minu loomingulisus, et ma hakkasin mõtlema, et kui nende emakeel on vene keel, et kuidas neid nagu arendada või kuidas neid suunad. Et siis järelikult nad võiksid võtta endale teemaks kõige vingemad kaasaegsed vene kunstnikud, kes elavad Moskvas või Peterburis. Mõeldud tehtud jagasime ära niimoodi, et iga see vene üliõpilane 5 tükki valis endale ühe kunstniku. Ja nad olid juba loengust kuulnud, et sellised vene kunstnikud on olemas. Et noh, nad teevad mingeid väga hulle asju, väga arusaamatuid asju. Ja nüüd nad kasid juba valida ja nad valisid viiekesi kõik kõige hullemad jutumärkides, kõige radikaalsemad kaasaegsed vene kunstnikud. Ja nüüd meetod oli selles, et nad hakkasid siis internetist uurima materjale ja venekeelset kirjandust nende kunstnike kohta. Ja siis ma muidugi julgustasin, et kuulge, teil on siuke trump käes, te oskate vene keelt, vaadake kui palju siin Eestis me ei oska vene keelt. Uurige välja nende kunstnike e-maili aadress, nad on kõik elavad kunstnikud, nad praegu täna päeval on noh, täiesti tegutsevad täis elujõus. Proovige kirjutada neile, et järsku nad vastavad, esitage neile küsimus ja kujuta piltine, et needsamad noh , nii-öelda kinni jooksnud arad vene tüdrukud , kes noh , näiliselt tundusid introvertsed , needsamad vene tüdrukud järsku hakkasid omavahel suhtlema , siis ma ütlesin , et okei , et nüüd te olete uurinud neid vene kunstnikke , palun tehke ettekanne eesti keeles . harige ka teisi Eesti üliõpilasi . Ja tegelikult noh , kui võtta niimoodi , et nendel vene üliõpilastel oli vene keele kaudu , nende selja taga on ju terve suur Venemaa ja terve suur vene kaasaegne kunst , mis on nagu sada korda rohkem maailmas läbi löönud ja kuulus kui noh , Eesti kaasaegne kunst . Nii et tegelikult , kui nad said oma , ütleme sellise tugevuse kätte , siis nad järsku tõusid lendu . Nad avanesid , nad muutusid enesekindlaks , nad läksid lahti ja siis tulemus oli see , et päris mitu nendest said kontakti kunstnike endiga ja seal tekkis isegi konfliktsituatsioon , et need Moskva ülbikud , need Moskva ülbed kunstnikud suhtusid nagu ülevalt alla nendele Eesti tudengitesse . Ja samas , kui see Eesti tudeng nagu esitas hästi julgeid küsimusi , et siis tegelikult see Moskva ülbik , noh see staar , superstaar , rahvusvaheline , pidi ennast kaitsma meie üliõpilase ees . ja see , mis välja tuli , see oli täiesti vaimustav , nad läksid nii vaimustusse , nad kirjutasid tööd ja nende lähtekoht oli selles , et ma uurin seda , millest ma ei saa aru . et noh , see on nagu minu arust parim õppimise lähtekoht , et ma uurin , ma tegelen sellega , millest ma ei saa aru .
No võib-olla tuleb siin välja ka selline identiteedi otsing , selles mõttes , et need inimesed või need venelased , kes siin elavad , noh , nad ei ole nagu selles mõttes
jah , aga see on väga suur vastutus , nad lähevad edasi vene kooli õpetajaks . ja nüüd tekib küsimus , et mis infot nad viivad sinna vene koolidesse . ja nüüd on niimoodi , et kui nad hakkasid neid samu vene kunstnikke nii-öelda tõlkima pedagoogika keelde ja nad lähevad kooli , nad õpetavad neid vene koolilapsi kaasaegse kõige kihvtimate noh , kunstnike põhjal . et siis ka nendel vene teismelistel tekib nagu hoopis teine tunne vaadata oma õpetajat klassi ees ja nagu selline usalduse küsimus , aga noh , et see on nüüd see kunst , see info , mis on tõesti rahvusvaheliselt oluline . et seda ma lugesin nagu oma selliseks võiduks ja noh , need üliõpilased olid mulle hästi kallid , viis vene tüdrukut , kes on praeguseks juba lõpetanud kooli .
ja kuidas nendel siis läheb , on nad siis muutunud ka selle aja jooksul no, , esimesel kursusel olid nad muidugi sellised
kui nad lõpetasid kooli , nad olid nagu noored profid õpetajad . Ja noh , muidugi koolis neil on hästi raske , nii palju kui ma olen kuulnud , et eriti sellel ühel tüdrukul , noh erakordselt raskes koolis , aga ma imetlen , et ta ikkagi saab hakkama ja on sinna püsima jäänud , nii et noh , niimoodi sammhaaval saab nagu , ma usun , et tema omakorda mõjutab neid oma õpilasi positiivselt .
elust enesest .
me oleme protsessis , seda me oleme siin mitu korda juba toonitanud ja me oleme kõik otsimas seda nagu seda oma olemisviisis , oma õpetamisstiili ja noh , kui sa tõid näite nendest vene keelt kõnelevatest , eks ju , üliõpilastest , siis ma arvan , et ka nemad on selle nõnda nimetatud oma identiteedi otsingul , eks ju , ja see on väga keeruline protsess tegelikult . sellepärast , et noh , need Venemaa venelased ei pea neid venelasteks ja noh , meie siin eestlastest täna , noh , eks meil on ka ju mingisugune suhtumine . Et ega neil ilmselt kerge ei ole muidugi .
ma arvan niimoodi , et kui võtta niimoodi üleüldiselt , siis on kerge mingeid üldistusi teha .
loomulikult .
aga kui sa näed neid konkreetseid inimesi , siis nad on niivõrd armsad , noh , inimestena . ja tegelikult , kui sa näed , et nad püüavad väga ja nad on tulnud omandama kõrgharidust , eks ole , ja nad teevad seda eesti keeles .
aga nad saavad lõpuks keele selgeks ka ?
ja nad saavad täiesti fantastiliselt keele selgeks , nii et ma usun , et see kogemus , millega nemad lähevad tegelikult edasi ellu , on noh , vot juba see keele kaudu toimub mingi õppimine , nii palju kui inimene õpib erinevaid keeli , need on nagu uksed erinevatesse maailmadesse , kultuuridesse , täpselt . Et see on rohkem kui ainult keel .
no võib-olla ka see , kus nad on olnud nüüd neli aastat õpivad , jah ? neli või viis aastat , viis jah . et selle aja jooksul nad võib-olla õpivad rohkem tundma ka noh, Eesti kultuuri, eestlasi, ja. Nad saavad aru nendest protsessidest,
ja eks ju. Ja noh, kas või suhtlemine inimtasandile, et juba see üksinda on niivõrd oluline.
Ja võibolla nende aru saamine eestlastest ja Eestimaast muutub ju väga radikaalselt.
Ja. Samas on siin praegu esile tõusmas ka kunstis endas selliseid noori kunstnike, kes tegelevad just oma identiteedi küsimusega. Noh, et esitavad selliseid küsimusi, mis on tegelikult ju põletavad. Et noh, need kaks erinevat kogukonda või noh, ütleme, kes nagu mõtlevad erinevalt, et kuidas leida, kuidas neid tõlkida oma vahel ja kuidas leida seda ühiskeelt.
Ma lugesin ühte raamatudale siljuti Loomingu raamatukogust ühest kirjanikust, vene kirjanikust, kes elab välismaal ja ta väga avameelselt kirjutab seal, muide see ei ole venekeelde tõlgitud isegi mitte. Kuidas ta tuli nõukogud ajal siia Eestimaale, no see sündmustik toimus seal kusagil Lahemaa pargis või seal lähistel, mere ääres. Ja ta nägi seda, noh, niisugust vaenulikku suhtumist eestlaste poolt temasse, kes ta ei olnud ju sisuliselt mitte millegiski süüdi, aga ta arutas just nimelt seda identiteedi küsimust ja ka seda mineviku niisugust taaka, et kuidas see mõjutab tänapäeval neid inimesi, kes sisuliselt ei ole ju neid otsuseid teinud, eks, mida kunagi tehti.
Jah.
Ja need on väga-väga keerulised ja me tihti isegi oma käitumisega, see on kusagilt niisugune, ma ei tea, mingisugune geneetiline mälu, mis meis on ja paneb meid niimoodi käituma. Aga konkreetne inimene ei ole ju selles süüdi.
No võt, ja siis ongi nii, et kui sa näed neid konkreetseid noori inimesi, kes on tõeliselt sümpaatsed ja tõeliselt püüdlikud, ja siis noh, tegelikult see on ju õppimise koht ka nendele tulevastele Eesti õpetajatele, kes lähevad Eesti koolidesse. Praegu kuuleb ka igasuguseid signaale sellest, et näiteks klassis istub erineva rahvuse esindajaid, et praegu on maailm ju lahti ja kõik võimalikud juhtumid on noh, millega pead õpetajad toime tulema.
Kas sa oskaksid heie võtta kokku selle, no, kreedo?
Minu lemmik, absoluutne lemmik, aforism või kreedo, on see, mis pärineb Ameerika arhitektilt Louis Kahnilt, kes on sündinud Kuressaares. Ja tema on eluaeg arhitektina olnud Ameerikas Philadelphia ülikoolis õppejõud. Ja tema ütleb nii, et parim õppimise protsess on nii, et õpilane ise ei tea, et on õpilane ja õpetaja ise ei tea, et on õpetaja. Et see võiks olla selline loominguline, vägivalla vaba parim õppimisprotsess üldse, kus inimene tõesti õpib, nii et ta ise aru ei saa.
No ma arvan, et sellega tuleks tänane saada ära lõpetada ja meil on siin mõtlemisainet piisavalt palju. See on väga huvitav teema ja me oleme kõik. Kas me tahame või taha, aga me oleme kõik sellesse kaasatud, meil on lapsed, meil on lapselapsed, me oleme kõik kas siis õpetaja või õpilase rollis.
Õpetaja õpi, jah.
Just, ja kui õpetaja ei ole ka õpetatav, siis see protsess jääb seisma.
Täpselt.
Aga selline oli siis tänane saade Elust enesest ja saate külaliseks oli kunstiteadlane ja pedagoog Heie Treier ja saate toimetajaks Tamara Tammekend. Nii et kõike head teile, kallid kuulajad.
Ask the Lord one small request. I know I have all I could need, but this prayer is not for me. Too many people on this day don't have a peaceful place to stay. Fighting sea.
and just a child. And there's so much to understand. But if your grace should surround me, then I'll do the best I can. I promise I'll do the very best I can.
Üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.